Minisita w'ebyensimbi ye Henry Musasizi olunaku olwaleero lwagenda okwanja embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi 2026-2027 ku kisaawe ky'ekololo era Pulezidenti w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni yatuuse dda okubeerawo ng'embalirira eno esomebwa. Paalamenti ya kuno kinajjukirwa nti yayisa embalirira y'ensimbi ya buse 84 n'obutundutundu 3-9 ey'omwaka gw'ebyensimbi 2026-2027 nga embalirira eno esingakoko embalirira y'omwaka ogwedde 2025-2026 eyali ey'obuse 7-2 n'obutundutundu 3-7. Ng'oggyako Pulezidenti w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni, baminisita, ababaka ba paalamenti n'abagenyi abalala abayite beetabye ku kisaawe ekyekololo ng'embalirira y'eggwanga esomebwa olunaku olwaleero. Wenjogerera omukolo gwo gutandise okuba nti Minisita Musasizi yateekateeka okwanja embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi guno 2026-2027 era bingi nnyo bye tujja okutuusaako ebinaava ku kisaawe ekyekololo olunaku olwaleero, embalirira nga bw'egenda okumenyebwa.